Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំចិន Xi Jinping ឃើញអំណាចរីកកាន់តែធំឡើងនៅឯសមាជរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅពេលខាងមុខនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះប្រើសត្វឆ្កែដើម្បីស្វែងរកសាកសពមនុស្សនៅក្នុងការឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ California
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំក្រុង Lowell សំឡងមើលឱកាសផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រុងកូម៉ានៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគូររូបទស្សនវិជ្ជានៃភាពរន្ធត់តក់ស្លុតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ឡើងវិញថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរចាស់ដែលមានចំណាស់2ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ឈប់អំពាវនាវឲ្យបោះបង់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានផ្លាស់ប្ដូរការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលបានធ្វើឡើងជាមួយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីសភាដើម្បីពិចារណាឡើងវិញនូវច្បាប់ដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញដែលហៅកាត់ថា INIRA ជាច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីបញ្ជាក់ជារៀងរាល់90ថ្ងៃថាអ៊ីរ៉ង់បានអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលហៅថាសកម្មភាពនៃផែនការដ៏ធំទូលាយរួមគ្នាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានេះជាចំណាត់ការយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយជាងចំណាត់ការយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាលពីអតីតកាលប្រទេសចិននឹងរៀបចំសមាជខាងនយោបាយដ៏ធំមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាសមាជគណៈបកធ្វើឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដែលនឹងរុះរើឋានៈដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសនោះការរងចាំថាតើមេដឹកនាំណានឹងឋិតនៅកាន់អំណាចឬមេដឹកនាំណានឹងចេញនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ហើយថាតើមេដឹកនាំចិនស៊ីជីងពីងនឹងប្រើប្រាស់សមាជនេះដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់លោកយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិននោះការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោកស៊ីជាអគ្គលេខាធិការបកมันមានការមន្ទិលសង្ស័យឡើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយគឺថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីគីកេងនៃប្រទេសចិននឹងស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាម្នាក់នៃមេដឹកនាំកម្ពុជា7នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែរឬទេពួកអ្នកវិភាគជាច្រើនជឿជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងនៅបន្តកាន់អំណាចទៀតសំណួរមួយទៀតគឺនឹងមានអ្វីកើតមានឡើងដល់មនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមានអំណាចទី2របស់ចិនគឺលោកវ៉ាងគីសានដូចជាលោកលីដែរលោកវ៉ាងក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែរលោកជាអធិរាជប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ចិនហើយនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអធិការកិច្ចខាងពិន័យរបស់បកអ្នកវិភាគខ្លះជឿជាក់ថាជំនួបការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់លោកវ៉ាងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលីសៀងលួង និងលោក Steven Bannon អតីតប្រធានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សេតាវិមានជាសញ្ញាមួយថាលោកអាចឋិតនៅក្នុងដំណែងនេះតទៅទៀតអ្នកវិភាគខ្លះមិនជឿដូច្នេះទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកវ៉ាងបានដឹកនាំយុទ្ធនាការដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានឃើញពួកមន្ត្រីសាក់ទៀបជាង1លាននាក់បានទទួលទោសហើយបានទម្លាក់បនសាក់អិសរជនជាន់ខ្ពស់ដែលមានទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយជាច្រើនអ្នកដែរយុទ្ធនាការនេះមិនត្រឹមតែដៅទៅលើបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងគណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ដៅលើគូប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងផងដែរបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងរដ្ឋ California កំពុងប្រើប្រាស់សត្វឆ្កែពូជ Cadaver ដើម្បីស្វែងរកសាកសពមនុស្សនៅផ្ទះដែលឆេះខ្ទេចខ្ទីដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃអគីភ័យនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ភៀកខាងជើងបានសម្លាប់មនុស្ស31នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកខណៈដែលគេមិនទាន់បានដឹងឮដំណឹងនៅឡើយមកពីមនុស្សជិតពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្ស900នាក់ទៀតដែលបានឋិតនៅក្នុងបញ្ជីផ្លូវការថាបានបាត់ខ្លួននោះលោក Robert Giordano ប្រធានប៉ូលីសស្រុក Sonoma បាននិយាយថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយសារអគីភ័យមានការលំបាកណាស់លោកនិយាយថាយើងបានរកឃើញសាកសពមនុស្សដែលស្ទើរតែឆេះអស់ហើយយើងបានរកឃើញសាកសពមនុស្សដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីផេះនិងឆ្អឹងមជ្ឈបាយមួយនៃមជ្ឈបាយនានាគឺយើងត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណតកម្មក្នុងករណីទាំងនោះតាមរយៈគ្រឿងបរិការពេទ្យដែលនៅទីនោះមានបំណែកលោហៈធាតុដែលបន្សល់ទុកពីការវះកាត់របស់មនុស្សខ្លះដូចជាការជំនួសឆ្អឹងត្រគាកដោយលេខអត្តសញ្ញាណនៅលើខ្លួនមនុស្សប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់កំពុងបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសសម្រាប់កោះនោះនៅក្នុងការប្រឈមការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនដីគោកលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2016បានបង្កើនការអភិវឌ្ឍខាងយន្តហោះនាវាមុជទឹកនិងសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានបង្កើតទីបញ្ជាការពិសេសដើម្បីធ្វើការលើសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររួមមានការស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រិកម៉ាញេទិកផងដែរលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបន្តស្ថាបនាវិស័យការពារប្រទេសរបស់យើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យានេះលោកស្រីបាននិយាយថាក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានតាំងចិត្តស្ថាបនាយន្តហោះចម្បាំងនាវាមុជទឹករបស់យើងផ្ទាល់ដែលជាពិសេសសម្រាប់ពួកវិស្វករនិងពួកអ្នកស្រាវជ្រាវក្មេងៗដែលនឹងមានឱកាសការងារជាច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាឧស្សាហកម្មខាងការពារប្រទេសមិនត្រឹមតែពង្រឹងវិស័យខាងយោធារបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញនូវផលប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍនៅឧស្សាហកម្មរបស់យើងទាំងមូលផងដែរកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចខឺតផេសមេហ្ការាប់ពាន់នាក់បានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុងសម្បូរប្រេងខូខុកដែលមានចំនួនរបស់អ៊ីរ៉ាក់ហើយពួកអ្នកស្រុកមានការភ័យខ្លាចពីការរុលទៅមុខខាងយោធាថ្មីបើអ៊ីរ៉ាក់ប្រកាសថានឹងមិនធ្វើការវាយប្រហារធំដុំនៅឡើយលោកដារ៉ាស៊ីតអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងខូខុកដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានត្រួតត្រាដោយពួកអាជ្ញាធរខឺតក៏ប៉ុន្តែបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងមេដឹកនាំតំបន់ខឺតបាននិយាយថាជនស៊ីវិលខ្លះបានចេញមកតាមផ្លូវដែលមានកាន់កំភ្លើងជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងវិបត្តិការទូតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងទួគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកើតចេញពីការចាប់ខ្លួនលោក Martin Topers បុគ្គលិកក្នុងស្រុករបស់កុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ពីការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសទួគីថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានខົບខិតគ្នាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទួគី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅទីក្រុង Lowell ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាង 30,000 នាក់រស់នៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបែបរើសអើងលើក្រុមសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចស្របពេលជាមួយគ្នានោះក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះ បានបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមវិធីផ្ទៃក្នុងលើការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុងដែលត្រូវបានចោទសួរមួយផ្នែកនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះដែរអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅទីក្រុង Lowell គឺស្ទើរតែស្មើនឹងចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសគឺ 49% កន្តសញ្ញា 2% គឺជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចនិង 50% គឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសដូច្នេះការមានតំណែងដឹកនាំដែលមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចពិតជាសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍នេះនិងសម្រាប់មុខមាត់នៃទីក្រុងនេះដែលមានមោទនភាពលើភាពចម្រុះពូជសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំក្រុងនេះរួមមានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលមានសមាជិក9នាក់និងគណៈកម្មាធិការសាលារៀនដែលមានសមាជិក6នាក់គឺសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជួរអ្នកដឹកនាំក្រុងពួកគេបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធដោយចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុងថាបន្តអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬហៅថា at large ដែលប៉ះពាល់ដល់សម្លេងបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងបង្កជាឧបសគ្គនានាដល់ភាពជោគជ័យនៃការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាសប្តាហ៍ក្រោយនេះសវនាការមួយស្ដីអំពីបណ្ដឹងនេះនឹងបើកដំណើរការជាលើកដំបូងក្រោយពេលដែលសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីខែឧសភាមកតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Boston និងសម្រេចថាតើត្រូវច្រានចោលការស្នើសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលឲ្យតុលាការនេះច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចឬក៏យ៉ាងណាស្របពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបន្តរឿងក្តីក្តាំជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅទីក្រុង Lowell ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះក៏បានបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមវិធីផ្ទៃក្នុងលើការចងបានឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រុងនិងការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬ at large ដែលត្រូវបានចោទនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះរហូតមកដល់ពេលនេះអនុកម្មាធិការពិសេសនេះបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈចំនួន2លើកលោក James Larry សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងម្នាក់និងជាសមាជិកម្នាក់នៃអនុគណៈកម្មាធិការពិសេសនេះបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចការរបស់អនុគណៈកម្មាធិការពិសេសនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនិងជាមួយពលរដ្ឋក្នុងក្រុងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយថាតើត្រូវផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រុងឬក៏យ៉ាងណានេះក៏មានន័យថាតើត្រូវផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងក្រុងឬក៏យ៉ាងណាតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនលោក Larry បានលើកឡើងថាទីក្រុង Lowell គួរតែមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចម្រុះដោយរួមមានការបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងនិងការបោះឆ្នោតតាមតំបន់និងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុងដោយខ្លួនឯងលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Is it better for us in a citizen? Is it better for us?
វាជាជំរើសល្អប្រសើរសម្រាប់យើងនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងឲ្យមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលបញ្ចូលតំណាងតាមសហគមន៍នៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងហើយវាក៏ជាជំរើសល្អប្រសើរមួយដែលពលរដ្ឋក្នុងក្រុងអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុងដោយផ្ទាល់បាន
សប្តាហ៍នេះទីក្រុង Lowell ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែរចំនួនជាង 30,000 នាក់រស់នៅកំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឈ្មោះថា Plan E តាមរយៈប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនេះពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងគណៈកម្មាធិការសាលារៀនហើយក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាអ្នកជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុងបន្ថែមលើនេះតាមប្រព័ន្ធនេះការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងទូទាំងក្រុងមានន័យថាបេក្ខជនចូលឈ្មោះត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រនៅទូទាំងក្រុងបេក្ខជនណាដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រខ្ពស់ជាងគេនិងខ្ពស់តាមលេខរៀងជាបន្តបន្ទាប់និងទទួលបានអាសនៈចំនួន9នៅសាលាក្រុងនិងអាសនៈចំនួន6នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសាលារៀនតាមការពិភាក្សាដែលអនុកម្មាធិការពិសេសនេះបានរៀបចំឡើងនាពេលកន្លងមកមតិសាធារណៈមួយចំនួនចង់រក្សាប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដដែលក៏ប៉ុន្តែមតិសាធារណៈមួយចំនួនទៀតចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចម្រុះដែលរួមមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមតំបន់នេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោក Larry លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអនុកម្មាធិការពិសេសនឹងផ្ដល់សេចក្តីណែនាំមួយចំនួនដល់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងតាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយលើប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រុងហើយសង្ឃឹមថានឹងដាក់សេចក្តីសម្រេចនេះជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងបោះឆ្នោតសម្រេចនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនៅពេលសួរថា ើការចាត់វិធានការរបស់អនុកម្មាធិការពិសេសនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែសម្ពាធនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចឬក៏យ៉ាងណានោះលោក James Larry បានអះអាងថាកិច្ចការរបស់អនុកម្មាធិការពិសេសនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែវាជាជំរើសល្អហើយកិច្ចការនេះមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការសហព័ន្ធនោះទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានឆ្លើយតបជាលើកដំបូងលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់សមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចក្នុងការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតដោយស្នើឲ្យតុលាការសហព័ន្ធច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងនោះចោលលោក Oren Selstrom មេធាវីម្នាក់នៃដើមបណ្ដឹងនិងជានាយកផ្នែកបណ្ដឹងវិវាទនៃគណៈកម្មាធិការមេធាវីដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចបានប្រាប់ VOA ថាការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell មិនមានជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេមេធាវីជនជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះបានលើកឡើងថាការអះអាងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងការស្នើឲ្យតុលាការច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយលោកសង្ឃឹមថានៅក្នុងដំណើរការសវនាការនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខនេះចៅក្រមនឹងសម្រេចច្រានចោលការស្នើសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោក Selstrom បានប្រាប់ VOA ថា
When we get to trial, we will have no trouble.
នៅពេលដែលយើងឈានដល់ដំណើរការកាត់សេចក្តីពេញអង្គក្រុមមេធាវីរបស់យើងមានជំនឿទុកចិត្តក្នុងការអះអាងថានៅទីក្រុង Lowell មានតំបន់ដែលត្រូវការប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមសហគមន៍
ទីក្រុង Lowell ដែលមានពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចមានចំនួនស្ទើរតែស្មើនឹងជនជាតិអាមេរិកស្បែកសមានមោទនភាពលើភាពចម្រុះពូជសាសន៍របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោក Selstrom បានចោទសួរថាតើមេដឹកនាំក្រុងនេះមានបំណងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលបង្ហាញភាពចម្រុះពូជសាសន៍ក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យដូចគ្នានឹងលក្ខណៈប្រជាសាសន៍របស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាហើយនេះគឺជាសំណួរមួយដែលមិនទាន់មានចម្លើយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកNet VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពឈឺចាប់និងទិដ្ឋភាពតក់ស្លុតផ្សេងៗដែលកើតឡើងចំពោះជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈក្រុមគំនូរដែលគូដោយកុមាររ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួននានាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការ UNICEF ជាអ្នករៀបចំវិធីសាស្ត្រនេះឡើងដើម្បីឲ្យកុមារទាំងនោះអាចរួចផុតពីការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេលោក Joe Freeman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cox Bazar ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាម Arakan Rohingya Salvation Army បានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានយោធានៅភាគខាងជើងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះទិដ្ឋភាពរន្ធត់នានាដូចជាផ្ទះត្រូវគេដុតឧទ្ធម្ភាគចៈហោះកាត់ពីលើនិងជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារត់គេចពីគ្រាប់កាំភ្លើងនិងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រដាប់ដោយដាវជាដើមមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលប្រមូលភស្តុតាងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានដឹងនោះទេប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងនេះគឺបង្ហាញឡើងតាមរយៈគំនូរដែលគូដោយកូម៉ាលោក Anthony Lake នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNICEF បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងទីក្រុង Cox Bazar ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាកន្លងទៅនេះថា
When we are working with children to try to help them overcome their trauma, one of the ways we do it is to have them draw pictures. And I've seen in so many places
នៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងកុមារដោយព្យាយាមជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនោះវិធីមួយដែលយើងប្រើគឺឲ្យកុមារទាំងនោះគូររូបកន្លងមកខ្ញុំបានឃើញរូបជាច្រើនមានទាំងរូបសប្បាយរីករាយនិងការឈឺចាប់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកុមារទាំងនោះអាចគូររូបដ៏សប្បាយរីករាយអំពីផ្ទះសម័យរបស់ពួកគេឬក៏អំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនៅជុំវិញខ្លួន
ប៉ុន្តែចំពោះរូបគំនូរដែលបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាជាប់របស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវិញគឺខុសពីនេះដោយលោកបាននិយាយថា
រូបគំនូរដែលកុមាររ៉ូហីងយ៉ាគូគឺគួរឲ្យតក់ស្លុតរូបគំនូរទាំងនោះបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាដែលកុមាររ៉ូហីងយ៉ាឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅរឿងរ៉ាវនានាដែលគ្មានកុមារណាគួរឃើញឬឆ្លងកាត់នោះទេ
រូបគំនូរដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននិងរូបគំនូរផ្សេងទៀតដែលបានចែករំលែកជាមួយនឹង VOA បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនវិជ្ជានៃការសម្លាប់រង្គាលដែលនឹកស្មានមិនដល់ ក្នុងចំណោមនោះរូបគំនូរមួយបង្ហាញពីបរិសុទ្ធមួយចំនួនដែលទំនងជាទាហានបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលអាចសន្និដ្ឋានថាជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រើដាវវែងកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួនរូបគំនូរមួយទៀតបង្ហាញពីសាកសពលង់ទឹកនៅក្នុងទន្លេណាហ្វដែលជាទន្លេនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់សិបនាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីទូករបស់ពួកគេបានលិចនៅក្នុងទន្លេនោះរូបគំនូរជាច្រើនទៀតបង្ហាញពីឧទ្ធម្ភាគចៈនិងរថយន្តយោធាបាញ់រះលើភូមិនានាដែលធ្វើឲ្យភូមិជាច្រើនឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅលោកអែនតូនីលេកបាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបាននិយាយថាខ្លួនបានឃើញក្មេងដទៃទៀតឯកំពុងលេងបាល់ទាត់ត្រូវគេសម្លាប់លោកអែនតូនីលេកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកអាចស្រមៃមើលថាប្រសិនបើអ្នកជាកូនក្មេងហើយអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដូចនោះតើអ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឈប់គិតពីបញ្ហានោះប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបាននោះទាហានមីយ៉ាន់ម៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាកងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដោយបានរក្សាគោលជំហរថាពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការជៀសវាងកុំឲ្យមានការស្លាប់និងរបួសណាមួយកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារទាហាននឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានទទូចផងដែរថាការរំលោភបំពានណាមួយនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងត្រឹមត្រូវអ្នកតំណាងការទូតមីយ៉ាន់ម៉ានានានៅបរទេសក៏បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់អំពីការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍នេះផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីចុងខែមុនលោកស្រីអងសានស៊ូជីបាននិយាយថាពួកយោធាបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្រោយថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាប៉ុន្តែជនអបោរ៉ូហីញ៉ានៅតែបន្តធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនទំនងជាស្វែងរកម្ហូបអាហារបរិភោគមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីជំនួបនោះបានបញ្ចប់មករដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាខ្លួននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាត្រឡប់មកវិញជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទាំងនោះបានកិច្ចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារតែដំណើរការត្រួតពិនិត្យដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមទសវត្ស1990ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់មានការទុកចិត្តចំពោះការលើកឡើងដូចនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើពួកបះបោរអារ៉ាខាន់ Rohingya Salvation Army បានធ្វើឲ្យជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាង500,000នាក់កិច្ចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះពួកគេរស់នៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ណែនណាន់តាមតាប់នានាដែលស្ថានភាពនេះត្រូវបានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ហៅថាជាសុបិនអាក្រក់ផ្នែកមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាប្រហែល 60% ជាកុមារហើយកុមារចំនួនពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ UNICEF អង្គការផ្ដល់ជំនួយនានាមានការប្រួយបារម្ភអំពីការបំពេញតម្រូវការផ្នែកសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភនិងការសិក្សាអប់រំរបស់ពួកគេមានកុមារជាច្រើនរស់នៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនដែលកុមារទាំងនោះបានរត់ចុះឡើងតាមកន្លែងស្នាក់នៅនៅតាមទីទួលជំរាលនានានិងហែលទឹកលេងនៅក្នុងទន្លេដ៏ល្អក់កុមារមួយចំនួនត្រូវគេឃើញថាបានជួយសាងសង់តង់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននានាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់សែននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ជំរំទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF ម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថារូបគំនូរដែលពួកគេចែកចាយទាំងនេះគឺគូរដោយកុមារជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងជំរំបាលូខាលីដែលពួកគេបានមកចូលរួមនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់កុមារបណ្ដោះអាសន្ននានារបស់អង្គការ UNICEF អង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមានវត្តមាននៅពេលដែលកុមារគូររូបគំនូរទាំងនោះមួយចំនួនកុមារដែលគូររូបគំនូរទាំងនេះមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំហើយរូបគំនូរទាំងនេះត្រូវបានគូរឡើងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការចោទប្រកាន់ដែលបានលេចឡើងពីរដ្ឋរាខាញ់ដែលស្រដៀងទៅនឹងការអះអាងដែលលើកឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដំបូងៗបានធ្វើឡើងដោយពួកបះបោរអារ៉ាខាន់រ៉ូហីញ៉ា Salvation Army ជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមកដោយទៅនឹងការសង្ស័យរបស់សាធារណជនទូទៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជឿថារឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីព័ត៌មានប្រឌិតនោះទេការជួបជុំតវ៉ាជាច្រើនដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកឯអង្គការព័ត៌មានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានានាបានចាត់ទុកសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេសអំពីវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ានេះថាមានលក្ខណៈលំអៀងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានដឹកនាំក្រុមអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនានាទៅកាន់កន្លែងដែលជាចំណុចស្នូលនៃចំនួននៅក្នុងរដ្ឋដាក់ខាញ់ភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះអង្គការផ្ដល់ជំនួយនិងអ្នកសង្កេតស្ថានភាពពីខាងក្រៅនានាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់នោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមក មានករណីលើកលែងមួយចំពោះការហាម5នេះគឺកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំអ្នកសារព័ត៌មាននានាទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីមើលរណ្ដៅសាកសពរបស់អ្នកកាន់សាសនា Hindu មួយចំនួនដែលត្រូវបានពួកបះបោអារ៉ាខាន់ Rohingya Salvation Army សម្លាប់ពួកអ្នកបះបោនេះបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីការទូតម្នាក់បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះថាឃុំមងដូដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានលក្ខណៈដូចជាទីក្រុងខ្មោចដូច្នេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជិន
អរគុណចិនដាគោលនយោបាយថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលដាក់ការគាបសង្កត់លើប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងពួកភេរវជនបើពុំដូច្នោះទេនឹងប្រឈមផលវិបាកនោះប្រហែលមានផលប៉ះពាល់លើរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននេះតាមការពួកអ្នកវិភាគលោកម៉ាលិកស៊ីរ៉ាចជាអ្នកវិភាគដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីភាគីប៉ាគីស្ថានហើយបានត្អូញត្អែរពីការយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមត្រូវពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានហើយបានព្រមានប៉ាគីស្ថានពីផលវិបាកដែលនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីគាំទ្រពួកជលនិយមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះគោលជំហររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានជួយឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីដឹកនាំយោធាប៉ាគីស្ថាននឹងការដោះលែងជនជាតិអាមេរិកនិងប្តីជនជាតិកាណាដារបស់គាត់កាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមិនអាចដកហូតវិញបានទេបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនទទួលស្គាល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អនុវត្តទៅតាមផែនការអនុវត្តរួមគ្នាមួយឬហៅថា GCPOA ទេលោកស្រី Frederica Mogherini ប្រធានគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីសន្និសីទកសែតរបស់ប្រធានាធិបតីតាមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពួកអ្នកស្រុកនៅជំរំជនភៀសខ្លួនប្រទេសកេនីយ៉ាដែលបាននិយាយថាជំរំរបស់ពួកគេមិនមានទឹកទីជំរកការថែទាំសុខភាពនិងរបស់របរសំខាន់ផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រាន់ទីនោះបាននិយាយថាពួកគេមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់កាលពី3ខែមុនរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានប្រកាសមួយសប្តាហ៍កន្លងមកហើយថាប្រទេសនេះនឹងបើកឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទោះបីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះមិនមានវត្តមាននៅសន្និសីទធម្មពលសកលលោកលើកទី1ដែលបានទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនធម្មពលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក៏ដោយ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.